Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rifu.
Ngobrol santai di podcast.
Yeay. Halo, balik lagi di Broscast. Bram Reza Rifu, ngobrol santai di podcast. Ada gua, Bram Herlambang, dan Reza Helmi. Kali ini kelihatan kan, gua bobol pen dan bawa catatan. Ini sepenting itu, seberat itu kayaknya bahasan kali ini.
Harus banyak catatannya supaya ya kita bisa lebih jelas lagi. Kira-kira mau bahas apa gitu.
Oh ya, bukan karena kebiasaan dari SMA bawa kebetan ya.
Di fotokopi perkecil biasanya.
Sama terus di paha. Itu pakai rok. Oke, karena kita ada tamu penting yaitu Mas Alexander Matius, program director dari JAF. Halo, selamat sore.
Halo semuanya. Waduh, visual ya.
Iya dong. Mas, kita udah heboh, tolong agak lebih heboh.
Kabar semuanya.
Pakai efek juga biar lebih meriah. Mas Muhammad, gimana kabarnya?
Baik, baik, baik.
Sejauh ini gimana sih persiapannya, Mas, menuju JAF?
Lu Pak mengenalkan tempat ini, jangan lupa dong. Tempat
ngetis dulu biar pas
gitu,
mau jawab. Tes sebelum
tahan.
Gitu. Jadi sebelum dijawab, kita mau memperkenalkan tempatnya dulu. Kalau misalnya dilihat, ini belakang kita warna-warni, terus rasanya juga lebih nyaman, lebih adem ya kan. Ini kita mau say thanks juga untuk tempat ini, Typing Carpets, yang bisa didatengin di Jakarta Pusat tepatnya gitu ya. Supaya bisa lebih nyaman aja gitu.
Iya kan, suasananya homey-homey, bawa-bawa karpet kayak di rumah gitu loh. Lanjut.
Jadi bagaimana sejauh ini persiapannya, sudah sejauh apa, dan apa sih perbedaan JAF yang ke-18 ini dengan tahun sebelumnya?
Persiapannya tadi lagi meeting guna mempersiapkan venue, karena bakal ada tenan, bakal ada lounge, bakal ada booth, jadi kayak, dan stage, jadi kayak mempersiapkan semua alurnya dengan baik, itu yang pertama. Terus juga mempersiapkan jalur opening, karena ada banyak tamu, banyak penonton juga. Terus lagi ya tadi itu sih sebenarnya kita mematangkan sebenarnya menjelang hari H.
Hitungan hari ya.
Ya udah tinggal hitungan hari pas podcast ini ya. Gak nyangka juga udah secepat itu. Terus tadi perbedaannya, yang pertama sih tema. Setiap tahun kita pasti temanya berbeda. Tema tahun ini luminescence. Terus yang kedua, kita mau mengedepankan sebenarnya konsep green living juga. Okay. Jadi kemungkinan nanti akan ada pemilahan sampah, kemudian kita mereduksi pencetakan tiket, terus juga ada spot untuk isi air minum, terus juga apa lagi ya, terus yang ketiga kita punya program baru namanya Nocturnal. Konsepnya sebenarnya paling gampang itu kalau misalnya mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman dengan midnight show di hari Sabtu malam, itu kita hadirkan di Jumat malam di festival JAF. Ini pertama kalinya akan ada sesi midnight di JAF. Terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya secara garis besar itu sih ya, mungkin yang berbeda.
Tapi yang saya dengar ini, apa namanya, hal yang baru paling nggak 2 tahun terakhir adalah, apa sih istilahnya, menciptakan ruang baru untuk sinias yang baru yang belum pernah di JAF itu loh. Saya dengar itu, benar nggak sih?
Dari tahun lalu kami buat program namanya Emerging. Emerging ini dikhususkan untuk pembuat film yang belum pernah ada di JAF sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sekaligus juga showcasing mereka gitu ya. Orang-orang yang mungkin namanya belum terlalu beredar gitu di ekosistem perfilman atau di industri bahkan. Supaya tujuannya adalah mereka bisa bertemu dengan penonton sejak karya-karya mereka sejak awal, kemudian bisa bersinggungan juga dengan pelaku industri yang kemudian hadir di JAF dan nonton film mereka. Jadi mereka punya kesempatan untuk networking, mungkin diajak kerjasama gitu. Jadi sebenarnya tujuannya secara garis besar adalah untuk regenerasi filmmaker gitu.
Berarti yang tampil atau kemudian sudah masuk dalam kategori itu di tahun kemarin, itu tidak bisa ikut lagi di tahun ini ya?
Karena baru pertama kali tadi itu ya, syaratnya ya.
Syaratnya itu.
Peminatnya tahun ini seberapa banyak? Karena ini tahun kedua begitu ya?
Tahun kedua. Kalau peminatnya sih sejauh ini, tadi baru ngecek lagi sih ngupdate tiket udah berapa sih gitu. Untuk dua, jadi kami membagikan ada 10 filmmaker, 10 film. kami bagi dari dua menjadi dua kompilasi. Jadi masing-masing kompilasi ada 5 film. Mm-hmm. Itu semuanya udah sold out. Jadi kayak cukup
luar banyak biasa. Juga peminatnya ternyata ya.
Itu sesuai ekspektasi enggak sih? Atau apa yang terjadi di sekarang itu ternyata kalau menurut Mas sebagai program director polanya beda dengan tahun kemarin gitu.
Sebenarnya sih secara program sebenarnya program Mejav itu sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya udah kuat gitu. Nah, cuman kita juga bukan festival yang kita bikin apa yang baru tahun depan ya. Nah, nggak ada tuntutan seperti itu karena sebenarnya justru kebaruan-kebaruan ini munculnya sangat cair. Jadi misalnya kita lagi ngobrol, seru juga kali ya kalau ada program Midnight, udah muncul aja. Jadi memang nggak pernah ada. Jadi justru kita kayak secara program itu udah kuat, tinggal ada dalam setahun itu misalnya kita ke festival apa dan segala macam, muncul ide apa, ya udah tinggal kita cemplungin aja.
Oke. Tapi emang bener kangen banget nonton Midnight gak sih? Sebagai pekerja malam ya kan, biasanya pulang kerja mau nonton, kok belakangan malah gak ada show malam gitu.
Karena ada pekerja malamnya di Jakarta sih, gak di Jogja.
Beresnya jam 10 gitu kan, mau cari film lain, oh ternyata gak ada gitu ya. Ini mungkin dari Jeff bisa membangkitkan lagi Midnight Show gitu ya.
Tujuannya juga sebenarnya adalah, selain karena kita melihat fenomena bahwa setelah Jeff pemutaran film terakhir masih banyak yang nongkrong, jadi kita akomodasi, udah nonton aja deh gitu misalnya. Yang kedua juga sebenarnya peminat film genre khususnya horror di Indonesia cukup banyak.
Betul.
Nah, dan yang ketiga lebih kayak tadi sih sebenarnya adalah ini kan budaya yang hilang sebenarnya. Kita pengen ada lagi gitu. Jadi kita pengen menciptakan ini lagi supaya harapannya adalah ketika misalnya mungkin marketnya terlihat memang masih ada nih. Jadi bioskop kemudian bisa mempertimbangkan ulang untuk mengadakan kultur nonton itu lagi gitu.
Oke. Ini menarik juga sih karena kalau aku nggak salah tuh salah satu studio ini kan bikin apa termasuk efisiensi ya kan. Yeah. Jadi jeda antar film tuh dipersingkat cuma 15 menit. Yang sebelum itu bisa 30 menit sampai 45 menit. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan baru ini harapannya kebiasaan lama juga balik lagi termasuk Midnight. Gue sih termasuk yang kangen ya nonton Midnight ya. Karena beberapa film bisa tayang lebih dulu di weekend itu. Gitu dibandingkan kalau film luar biasanya kan tayang hari Rabu, film Indonesia tayang hari Kamis, kita bisa nonton di hari Sabtunya untuk minta show itu.
Apalagi sekarang ada IG story kan, jadi mana yang duluan? Mas, tapi ini aku tertarik kalau tadi, semoga gak salah penyebutannya ya, luminescence, itu tema yang kemudian diangkat hari ini. Aku mencari bahasa Indonesianya adalah pendara. Apa yang sebetulnya ingin disampaikan kalau bicara soal pendaran? Aku baca paling gak sinopsisnya sedikit dari press release gitu, katanya ingin menunjukkan kekuatan Asia gitu. Apakah jangan-jangan melawan orientalisme barat yang menggambarkan Asia turnya kuning?
Ya sebenarnya lebih ke, kalau kita lihat kan pendaran tuh biasanya kita dalam posisi yang gelap, kemudian kita nyalain terus ada cahaya yang kemudian kayak masuk gitu ya.
Merambat
gitu. Okay. Dan sebenarnya itu yang kemudian pengen dimasukkan dalam positioning Jav dan positioning film Asia di dalam lanskap film global. Bahwa pelan-pelan nih Asia kemudian menghasilkan cahaya yang kemudian perlahan-lahan masuk dalam skema industri film global gitu. Termasuk bahkan festival-festival besar gitu yang kemudian udah mulai banyak nih film Asia yang kemudian ditampilkan di festival. Lalu juga positioning Jav sebenarnya juga ingin posisi bahwa Jav ini juga menjadi cahaya yang penting untuk kalau kita merangkum soal perfilman Asia, apa yang terjadi di Asia gitu sebenarnya. Jadi harapannya supaya penonton, khususnya penonton film Indonesia tentunya, itu bisa melihat cahaya-cahaya Asia ini di Jav gitu. Khususnya. Jadi mereka terlibatlah dalam percakapan-percakapan film Asia dalam kurun waktu setahun belakangan juga.
Okay. Mas, yang dimaksud apa yang terjadi di Asia, apakah kemudian yang menjadi tren kebanyakan di Asia, atau kemudian menangkap gejolak sosial masyarakat
yang sedang terjadi,
misalkan, atau seperti apa?
Sebenarnya utamanya pasti soal apa yang dibicarakan di film, itu pasti, karena kan kita festival film yang kemudian memang secara fokus apa sih kemudian yang sedang terjadi di perfilman Asia gitu. Kebetulan juga beberapa dari kami kan memang filmmaker juga gitu. Terus juga kita gak bisa mengabaikan bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dalam konteks di luar film. misalnya Jeff selalu kayak berupaya untuk ikut dalam percakapan-percakapan hari ini soal apa yang terjadi dalam kondisi sosial politik mungkin dalam landscape khususnya di Indonesia gitu. Tahun lalu kita secara spesifik memang bikin satu program khusus untuk sepak bola karena itu nggak jauh dari Kanjuruhan waktu itu.
Oh iya.
Jadi kami kemudian memutarkan beberapa film yang filmnya berisi soal supporter. Jadi soal kehidupan supporter di Indonesia dan segala macamnya. Nah tahun ini memang ada satu kayaknya baru beberapa bulan atau beberapa minggu belakangan kita ngobrolin soal membuat sesuatu soal Palestina. Jadi mungkin akan ada pemutaran film yang khusus ngobrolin soal isu itu, isu Palestina, terutama soal perang gitu ya. Itu di stage nanti, ada di stage juga. Jadi memang mostly memang percakapannya memang soal film, tapi kita juga selalu bercakap soal apa sih yang terjadi di Asia. Karena filmnya itu kan juga kadang-kadang bisa jadi cerminan juga gitu sebenarnya. Bisa jadi sesuatu hal yang, ya bisa jadi sesuatu hal yang kemudian menginspirasi atau memberikan mungkin orang yang gak tahu jadi tahu itu dari film. Cara paling mudahnya gitu.
Oke.
Jadi kami pengen memaksimalkan itu juga sih. Dan menghadirkan percakapan-percakapan itu.
Nah, ini kan yang masuk dalam daftar di Jeff sendiri kan ada ratusan film ya. Proses kurasinya seperti apa sih mas?
Biasanya kami buka submission. Tahun ini ada 650-an kalau gak salah film. Terus ada juga beberapa rekomendasi. Dan beberapa yang kami tonton di festival internasional. Jadi dari tiga itu kemudian kami memang sudah punya kategori-kategori program-program apa yang akan kami hadirkan di JAV. Jadi misalnya film fiksi panjang itu pasti akan kami masukkan yang terbaik dalam main competition misalnya. Sedangkan untuk yang landscape misalnya, oh dia diputar di perfilman festival-festival besar di dunia gitu, itu mungkin masuknya ke panorama. Jadi pengkategoriannya seperti itu, tapi biasanya kemudian dari yang masuk, terutama dari submission, kami sortir, ada tim program, kemudian di ujung nanti kami akan berdiskusi, mana nih yang terbaik.
Standarnya, apa maksudnya berdasarkan genre-nya kah, atau kemudian apa tolak ukurnya gitu?
Sebenarnya lebih ke, sebenarnya nggak pernah ada kriteria khusus gitu, ini harus ini, harus itu, harus ini, apa. Apalagi soal tema gitu ya, nggak harus spesifik sama dengan tema dan segala macam. Percakapannya sih random aja sih sebenarnya di antara tim program. Tapi mostly kebanyakan soal statementnya apa sih, estetikanya kayak gimana sih, ada kebaruan atau enggak gitu. Misalnya kita bisa berdebat soal ada film yang sama nih bentukannya.
Contoh dong, spill dong.
Saya ada film yang sama, justru misalnya apa yang kemudian mungkin apakah kita harus memutar keduanya kalau sama kayak gitu-gitu loh
yang mirip gitu ya.
Jadinya apakah misalnya ini keberulangan dari yang fenomena-fenomena yang pernah ada sedangkan nggak masuk, misalnya katakanlah misalnya dulu pernah ada pas pandemi karakter ibu-ibu yang cerewet misalnya, dan itu kerap dimunculkan di film-film pendek kita kemudian jadi ada kelatahan itu kan.
Ibu-ibu cerewet di atas truk.
Ibu-ibu cerewet di atas truk. Terus kita kan juga berpikir spesifik bahwa apakah ini kemudian perlu karakter ini dalam sebuah film, cocok atau tidak. Kemudian apakah kemudian sebagai satu keutuhan itu juga cocok atau enggak. Jadi kayak kita sering kali menemukan kelatahan-kelatahan itu yang kemudian jadinya mungkin enggak ya gitu. Justru kita cari kebaruan. Gitu ya, biasanya dominasi percakapannya sih soal statement, estetikanya gimana, terus pengemasannya seperti apa, gitu-gitu sih.
Statement itu akhirnya dikaitkan dengan luminescence tadi nggak? Gimana? Maksudnya menurunkan luminescence ke?
Luminescence itu spiritnya akan terjadi di sepanjang festivalnya, bukan dalam terbatas di kerangka programnya.
Bukan hanya kemudian tampilan filmnya ya?
Ya, gitu sih.
Mungkin salah satu yang jadi penasaran dari penonton kita adalah dari 600 film itu sebenarnya 600 ini ditonton semua apa enggak sih? Atau memang dibagi untuk tim yang ini hanya nonton sebagian, yang lain nonton sebagian lagi, nanti akan berkumpul, berdebat, menentukan yang mana yang masuk dan sebagainya gimana sih?
Nah, tadi kelupaan ini juga salah satu yang baru. Tahun lalu itu kami pakai platform, website untuk registrasi submission film lah ibaratnya. Itu karena saking terbukanya itu 3.000 yang masuk. Jadi kami harus menonton 3000 film. Jadi kayak tim program tuh harus menonton ya film pendek terutama yang lebih banyak gitu ya. Jadi kami mengkategorikannya ada tim film pendek, tim film panjang.
Oke.
Okay. Nah, tim film pendek nih biasanya saya juga ikut masuk. Hmm. Jadi sebagai program director jadi masuk keduanya. Hmm. Nah, terus dari situ kemudian belajarlah. Gak mungkin nih dibuka 3000 sedangkan kami cuma berlima orangnya.
Oke.
Okay. Akhirnya kami memutuskan untuk pertama kalinya juga kami menggunakan submission fee. Hmm. Jadi yang mau submit filmnya mereka harus membayar biaya pendaftaran sebenarnya. Dan itu sebenarnya digunakan untuk menghidupi festivalnya juga.
Oke. Okay. Nah, iya. Pun lebih selektif ya akhirnya.
Iya. Tapi jadi tersortirnya jadi 600. Cukup surprising karena tadinya kami udah takut-takut, wah gak mungkin nih berbayar gitu kan. Mm-hmm. Ternyata jumlahnya 600 dan itu kayaknya mungkin hampir mirip dengan festival lainnya yang sifatnya lebih free misalnya. Mm. Jadi memang sebenarnya bukan jadi soal gitu. Dan itu bisa, dan itu cara yang cukup sehat untuk bisa menghidupi festival. Karena kan festival sendiri memang suka gak suka tetap butuh uang untuk merunning festivalnya. Iya. Nah dari situ kemudian memang tadi seperti yang dibilang ada tim film panjang dan tim film pendek. Itu terbagi nanti yang film panjang akan diskusi soal film panjang, film pendek akan diskusi soal film pendek. Gitu. Hmm. Setelah itu biasanya diskusinya kita udah bikin polling yes, maybe atau no. Hmm. Biasanya untuk mempercepat. Jadi ketika misalnya diskusi, nih kita lihat yang mana yang yes, semuanya dominannya yang yes atau yang mana dan itu akan dimasukkan kemana. Hmm. Jadi bikin puzzle-nya kayak gitu, menyusun puzzle-nya kayak gitu sih sebenarnya behind the scene-nya kayak gitu.
Oke. Butuh waktu berapa lama untuk proses penentuan itu? Karena debatnya pasti juga panjang kan? Atau justru karena kalian udah sering? Iya. Jadi udah tahu
saling
gitu.
Percaya gitu.
Kalau untuk nontonnya sendiri, kami buka pendaftaran tuh kayaknya dari Maret, ya, kalau nggak salah, sampai Juli, kalau nggak salah. Terus diskusi menentukan akhirnya tuh di September, kalau nggak salah Agustus sampai September. Gitu.
6 bulan juga ya?
6 bulan. 3 sampai 9. Emang proses yang panjang. Terus yang menarik sebenarnya di tahun ini adalah film pendeknya kuat-kuat. Maksudnya? Jadi biasanya kami mengalokasikan jumlah film di Light of Asia katakanlah kompetisi film pendek kami. Itu 10 film. Tahun ini 15, 14 bahkan jadinya. Okay. Jadi ketika kami berdiskusi ini yang tim pendek, film pendek, kok sayang ya gitu, kalau misalnya ini cuma dipilih beberapa doang gitu. Jadi memungkinkankah nambah slot, nah itu pekerjaan program director lagi tuh, kita susun lagi dan segala macam bisa. Jadi akhirnya Light of Asia sama yang Asian Perspective, yang non-competition, yang short, itu jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Karena soal kebaruan tadi?
Karena soal, bukan cuma soal kebaruan, bahwa film pendek, kemudian di tahun ini tuh rasanya, punya statement yang lebih kuat pertama, punya wilayah yang lebih bermain-main karena ini film pendek, jadi biasanya harusnya membuat film tuh lebih bermain-main.
Lebih bebas ya mereka ya.
Dan surprisingly sangat beragam genrenya, jadi kok rasanya sayang ya kalau misalnya kita cuma bisa memilih secara terbatas, jadi kami longgarkan di tahun ini. Gitu.
Dari 14 film tadi mayoritas dari mana?
Oh macam-macam. Indonesia ada 2. Terus macam-macam sih, Thailand, Filipina, Cina, Korea Selatan, bahkan ada Suriah bahkan. Jadi macam-macam.
Yang kabarnya udah sold out itu ya dari mana?
Itu yang komposisinya, yang salah satunya Basri dan Salma yang masuk kompetisi film pendek Cannes. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kompilasi yang kedua dan ketiga dan Asian Perspective itu jumlahnya banyak banget. Jadi ini tinggal menunggu waktu aja sih sebenarnya bakal sold out atau enggak. Tapi jumlahnya, occupancy rate-nya kayaknya udah di atas 30%-an semua sih.
Ini ya, bicara occupancy rate tuh jadi ingat sesuatu. Enggak, bercanda-bercanda.
Jangan balik ke masa itu ya.
Sorry. Recall memory tiba-tiba. Mas ini menarik, tapi kalau Mas tadi bilang banyak yang kemudian bermain di wilayah abu-abu, hari ini lebih berani untuk menunjukkan positioning dan apa namanya statementnya gitu. Film Indonesia gimana sih hari ini? Apakah memang yang bervibes festival tuh lebih banyak memang akhirnya?
Uh, Film pendek atau film panjang?
Dua-duanya. Terutama film panjang kan palingnya setelah pandemi kita melihat isu yang lebih banyak, lebih tajam, lebih berani paling tidak.
Sebenarnya film pendek Indonesia tuh bisa, mungkin bisa dilihat lebih, mungkin sekarang-sekarang ini lebih banyak eksperimentasinya gitu. Kecenderungan kesalahannya adalah menempatkan film pendek itu sebagai film panjang yang dipendekkan.
Okay.
Itu yang paling sering dimunculkan gitu. Jadi basisnya sangat naratif, kemudian kita bakal lihat kayak, oh ini kayak film panjang aja gitu. Di atas 15 menit. Jarang loh kita menemukan film pendek yang di bawah 10 menit sekarang. Khususnya di Indonesia ya. Terus juga sebenarnya film pendek itu rajin sekali untuk ke festival internasional. Dan salah satu puncaknya memang tahun ini yang harus di-highlight memang Basri dan Salma. Karena dia memang menang di banyak festival. Khususnya festival film pendek. Diputar di juga berbagai festival internasional. Juga ada beberapa film pendek yang surprisingly memang mengejutkan gitu. Terutama di wilayah-wilayah. Justru kami tuh senangnya kalau menemukan di wilayah-wilayah yang bukan Jawa. Terutama gitu. Jadi kayak mungkin landscape yang Makassar atau Papua bahkan.
Basri dan Salman itu Makassar ya?
Makassar. Kayak justru kami tuh senang banget kalau misalnya bisa menemukan sesuatu yang, atau mungkin di Jawa tapi provinsinya tuh atau kota mana yang jauh banget gitu. Kita gak pernah mendengar kota ini punya film pendek gitu. Itu kami senang banget apalagi dengan kualitas yang oke banget. Jadi itu.
Bila kapal mungkin ya. Bekasi ya? Timur.
Terus ya, jadi dicolek dong. Colongnya
gitu kan. Kayak sebenarnya film pendek kita rajin banget ke festival internasional. Dan cukup bunyi dan regenerasinya cukup berjalan sih. Film panjang sebenarnya kalau menurut saya sih adalah buah dari ini generasi paling enggak kelahir sampai di titik kelahiran tahun 90 lah direkturnya gitu. Kenapa? Karena memang ini saat ini adalah di periode yang mereka sudah experience-nya udah sangat matang gitu. Nama-nama yang hari ini menjadi sutradara yang mungkin kerap kali dibicarakan seperti Iva Isvansya atau Kamil Andini atau Yosef Angginun atau Yandi Lawrence yang akan bikin jatuh cinta seperti di film-film itu generasi yang kemudian tumbuh di ekosistem perfilman pasca 2000-an
dan yang memulai JAF juga generasi itu ya?
Betul, yang memulai JAF juga generasi itu. Jadi ini lagi matang-matangnya nih generasi ini. Justru yang jadi mungkin jadi deg-degannya adalah karena generasi mereka ini tumbuh di ekosistem perfilman yang mungkin rodanya tuh cukup berjalan dengan baik, bahwa ada festival film pendek, kemudian juga ada community base yang sangat kuat gitu. Mereka juga tumbuh di peralihan ketika teknologi transisi dari analog ke digital menggunakan handycam juga sedang marak gitu. Jadi banyak sekali film pendek yang kemudian menggunakan teknologi baru itu.
Okay.
Justru yang menjadi penasaran adalah tantangan sih sebenarnya adalah generasi setelah itu. Kenyataan bahwa kita gak punya dedicated festival film pendek hari ini. Terus juga community base juga mungkin tidak sekuat dulu. Atau mungkin tidak. Media kemudian sekarang juga lebih. Kalau dulu mungkin bisa shaping fokus ke dalam satu event dan segala macam. Sekarang kan tercecer. Jadi agak sulit untuk bisa menemukan community ini yang kemudian lagi militan atau lagi punya prospek, punya potensial. Nah justru harapannya JAF bisa mengumpulkan itu dalam satu wadah gitu. Jadi ketika misalnya mau tahu soal film potentially filmmakers atau film apa yang kemudian dibicarakan di Asia, bahkan di global dari Asia hari ini, ya bisa hubnya di JAF. Pengennya sih harapannya kayak gitu.
Tapi JAF itu berarti menjadi film festival palingnya di wilayah Asia untuk setiap tahunnya paling akhir gitu ya?
Iya, secara kalender.
Dan gak tahu, tapi saya lihatnya kan paling tidak JAF itu memberikan ruang bagi kita orang Indonesia untuk melihat film-film Indonesia yang menang festival yang mostly belum tayang gitu loh.
Ya.
Memang itukah niatnya ke depan?
Sebenarnya nggak niatan ya kayaknya. Jadi tapi itu yang terjadi bahwa sebenarnya kan sinergi itu jadi ada karena kepercayaan filmmaker juga ke festivalnya. Dan penonton JAF tuh dianggap sangat penting untuk tidak hanya sebagai promosi, tapi juga sebagai ruang diskusi dan ruang pertemuan bagi filmmaker ini gitu. Filmmaker yang kemudian dari sekian hampir setahun gitu ya bertualang di negara-negara lain, kemudian akhirnya bisa pulang dan rasanya bisa mempresent sesuatu secara perdana tuh dengan penonton yang tepat aja gitu, mungkin gitu dari perspektif mereka. Jauh sih selalu membuka pintu untuk siapapun sebenarnya, dan termasuk teman-teman yang kemudian berkeliling ke festival-festival internasional ini. Syukurnya sih hampir 8 di usia ke-18 masih menjadi tempat yang dipercayai oleh mereka sih, dan kami sih senang banget gitu bisa mempresent sesuatu dan penonton juga bisa excited untuk bisa nonton film mereka.
Oke, oke. Ah, kalau tadi kita sempat ngomongin juga soal beberapa film yang memang sudah sold out tiketnya gitu ya. Terus beberapa juga kan menarik perhatian orang-orang. Nah, film Indonesia apa aja yang akan premier pertama kali? Mungkin bisa disebut Indonesian premier atau Asian premier dan segala macam yang paling banyak ditunggu atau mungkin udah sold out semua tiket?
Atau yang udah menang festival tapi belum muncul di bioskop ya, RTT misalkan.
Kalau yang menang festival terakhir kan Woman from Rote. Mm-hmm. Woman from Rote Island judulnya. Dia menang 4 kategori di FFI. Mm-hmm. Sutradara, sinematografi, penulis skenario asli, dan film terbaik. Itu sebenarnya kita gak Indonesian premiere lagi. Karena Indonesian premiere-nya di Jakarta Film Week tahun ini. Itu udah sold out juga. Kemudian beberapa juga Indonesian premiere. Yang pertama ada 24 jam bersama Gaspar. Itu film Yosef Angginun. World premiere-nya di Busan tahun ini. Jadi pertama kalinya di Indonesia itu juga udah sold out kebetulan. Alhamdulillah.
Banyak yang nunggu soalnya ya.
Terus yang Indonesian premiere juga Ali Topan. Dari Visinema. Sutradaranya Siddhartha Tata. Yang main Jeffrey Nicole sama Lutesia. Belum sold out jadi masih terbuka untuk penonton yang mau nonton untuk pertama kalinya di Indonesia juga. Terus di Midnight kami punya Pemukiman Setan judulnya. Itu film dari Charles Gozali tahun lalu bikin Kodrat. Kalau tahu itu juga itu world premiere jadi filmnya pertama kalinya. Ya? Filmnya Magma.
Seru kayaknya ya.
Terus apa lagi ya? Jatuh Cinta Seperti di Film-film itu juga pertama kali tayang di JAV, film Andy Lawrence. Mostly hitam putih filmnya. Closing kami 13 bom di Jakarta, itu kami jual 4 studio, 4-4 udah sold out.
Sudah
sold out, wow. Jadi udah gak ada yang bisa membeli film itu. Tinggal menunggu tanggal rilisnya di akhir Desember sebenarnya. Terus Monisme, salah satu-satunya perwakilan Indonesia di main competition, itu juga Indonesian premiere. Dia hybrid bentuknya, ada dokumenter dan fiksi. Terus ada satu juga film judulnya Monster, dia world premiere di JAV, film dari Falcon, sutradaranya Rako Prianto, yang main Marsha Timothy sama Alex Abad. Itu film thriller sebenarnya, film thriller, tapi dia gak ada dialog. Jadi dia tidak ada percakapan dua karakter gitu.
Itu sudah sold out?
Belum, masih terbuka tuh.
Saya mendengar daftar film itu seneng karena mendengar judul-judulnya, tapi sedih karena banyak yang sold out. Buat apa saya dengar kalau nggak bisa beli?
Memang harus sejak awal ya, jadi ya emang ngikutin ada ya. War ticket dan segala macamnya gitu. Dan kebetulan memang ada beberapa film yang langsung dituju sama pembeli-pembeli tiket ini sih.
Spesifik ya. Oke, Mas, terakhir untuk penonton kita tentunya. Apa yang membuat mereka harus datang paling tidak? Kalaupun sold out, apa yang membuat mereka, vibes apa yang ditawarkan JAV untuk kemudian mereka datang, bisa mungkin nimbrung di orang-orang yang sedang diskusi setelah menonton misalkan, kayak gimana?
Sebenarnya JAV, kalau datang ke JAV itu gak ada ruang yang terpisah, gak ada sekat antara pembuat film, penonton, jadi memang udah. Ya udah ngumpul di situ, mungkin kalian bisa ketemu artis lagi nongkrong, terus ngobrol tiba-tiba.
Dan duduk bawah gitu.
Iya, bisa saling selonjoran, atau misalnya tiba-tiba ada sutradara-sutradara terkenal, kalian bisa tiba-tiba lagi ke WC ketemu gitu, jadi ngobrol gitu dan segala macam. Jadi kita gak pernah ada sekat antara filmmaker lah, ada kasta antara filmmaker, penonton, industri dan segala macam. Memang sama-sama orang yang mencintai film, semua sama di JAV gitu. Dan kita bukan festival yang red carpet banget. Kalian mau datang pakai sendal jepit kek apa kek itu welcome aja. Terus akan ada banyak tahun ini sih sebenarnya kalau kalian suka film, mungkin kesempatan untuk eksperimentasi tontonan juga gitu. Karena ada banyak banget film yang berbeda satu sama lain. Dan kalau kalian mencari sesuatu yang baru bisa ke JAV juga untuk kayak kalau ada tontonan dan segala macam. Terus juga di tahun ini kami juga punya show musik di dalam bioskop bersama Efek Rumah Kaca. Yang sekalian memutarkan video klipnya, dan juga persinggungan sama musik sebenarnya cukup lumayan tahun ini, karena selain ada Efek Rumah Kaca, ada satu film judulnya Rhapsody, itu dari lagunya Lale Ilmanino.
Oh, I see. ZKT48. Gue suka banget ya.
Iya. Gitu, jadi ya sebenarnya vibes-nya tuh justru kayak khususnya mungkin yang di yang non Jogja jadi beneran ke festival, beneran berasa festival ya, karena kayak kalian harus fokus di situ aja gitu kan sebenarnya, sekalian jalan-jalan dan segala macam. Mungkin kalau yang base-nya di kota itu kan bisa kemana lah, bisa kemana udah tahu. Tapi kalau misalnya non Jogja datang ke kotanya, nikmatin festivalnya juga, berinteraksi sama orang baru. Justru kalian kalau mau networking juga ini kesempatan yang tepat, karena kalian akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak profesi di sini. Terus kalian bisa nonton film, talks, ada workshop juga. Jadi semuanya yang berkaitan dengan film akan dipool di selama 8 hari ini sih.
Oke. Keren. Menarik ya, tapi salah satu highlight yang sempat gue ambil adalah mengenai gak red carpet banget gitu. Karena kalau ngomongin carpet pasti datangnya ke typing carpets gitu ya. Kalau misalnya butuh mungkin untuk Jav tahun depan desain yang lebih gimana, kita punya banyak pilihan desain di sini.
Ini Reza begini-gini jago
emang. Terakhir Mas Mamat, mungkin bisa dijelasin Jav ini kapan sampai kapan, terus beli tiketnya gimana, itu pasti penasaran.
Jav ke-18 akan berlangsung dari hari Sabtu ini. Sabtu pas di tag ini, 25 November. Sampai tanggal Sabtu juga, 2 Desember. Pembelian tiket di Tix Events namanya, itu di platformnya Tix ID. Bisa dari websitenya, bisa dari aplikasi. Terus juga ada beberapa pemutaran atau aktivitas yang sifatnya free. Itu langsung aja ke Linktree yang ada di bio Instagramnya Jav.
Sekali lagi terima kasih Mas Mamat, Alexander Matius, program direktur dari Jav. Dan jangan bosan kalau tahun depan kita ngomong lagi, saya pengen dengar apa tema dan juga kejutannya tahun depan.
Siap.
Thank you, dan buat para pendengar kita, jangan lupa tulis komentar kalian gimana episode ini, dan kira-kira apa film atau kemudian event soal film yang perlu kita bahas di episode mendatang.
Oke, kalau begitu saya Reza Elmi pamit.
Dan saya Bram Herlambang, sampai ketemu di episode mendatang. See you.
Bye.
Selamat datang di Broscast.
Bram, Reza, Rifu. Ngobrol santai di podcast.
Yeay!